sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, dalka Tuunisiya waxaa shalay ka bilaabmay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi. Doorashadan oo u dhexaysa madaxweynaha xilka hadda haya Munsif Almarzuqi iyo Baaji Qaayid Sabsi oo ah doorasho ku celisa, waa doorashada labada nin u dhexaysa. Almarzuqi waa nin madax bannaan, halka Sabsina uu kasoo jeeda xisbiga Nida ee Tuunisi. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa arrimaha doorashada waxaan kaga wareystay Cabdirazaq Nuur Cabdulo, arrimaha waqooyiga iyo galbeedka Afrika qoonule. Cabdirazaq, waxaan marka hore ka hadlayaa halka ay doorashadu hadda marayso.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta doorashada Tuunis waxaa la leeyahay ilaa iyo hadda weli tira sugan ama maaragtay ninka ku guuleysta lama hayo, inkastoo ninka la yidhaahdo Biigi Saciid Sisi uu sheeganayo inuu guulka gaaray mataqaanaa doorashada Tuunis oo ah markii ugu horreysay si toos ah maa xor ah laysu doorto dadka Tuunisiinta.
Waan gartay, waxaa laga hadlaa in dhalinyaradu ayna usoo bixin doorashadan, marka bal waxaa dhalinyarada ka reebay iyo waxay uga dhigan tahay doorashada Tuunis macnaha mustaqbalka dalka?
Marka ugu horreysa horta kacdoonkan uu ku bilowday mataqaana Rabiicul Carabka dayibkii mataqaana Guugii Carabta wuxuu ahaa mid ay bilaabeen mataqaana dhalinyaro, waxaana ugu horreysay oo lagu xasuustaa December 2010 ninkii ama wiilkii yaraa ee mataqaana qudrada imin jiro lingre CD Bawazid uu kasoo bilowday kacdoonkiisa isagoo isu gubay mataqaana magaalada Bartankeeda, kadibna waxaa hormuud ahaa kacdoonkaasi dhalinyarada reer Tuunis. Inkastoo Sayn Cabdin bin Cali uu waddankii mataqaana ka cararay kana reyn dowladdii, waxay dareensanaayeen inay heli doonaan mataqaana mustaqbal wanaagsan oo Tuunis oo xor ah oo mataqaana hormuud oo ah dimuqraadiyad mataqaana xaq oo xalaal ah inay ka dhici doonto. Laakiin markii lasoo gaaray doorashadii hadda ugu dambeysa oo ah tan hadda aan ku jirno, waxa ay dareemeen dhalinyaradii inaysan mataqaana boos ka haysan ka helin ama mataqaana aysan awoodi karin inay kasoo helaan boos fiican, maadaama ay u arkaan doorashadu in ay dadka musharaxiinta ugu badnaa ama xisbiyada ugu badan isoo sharaxay ay yihiin xisbiyadii waqtigii uu jiray mataqaana kilitarihii Zayn Cabdin bin Cali, taas ayay u arkeen marka inaysan isbedelkii ayaga ay rabeen ama tii u muuqatay inay Tuunis ay noqon doonto aysan u noqon. Taas ayaa la leeyahay, marka waxaa hoos u dhigay dhalinyarada inay ka qayb galaan mataqaana doorashadii, inkastoo boqolkiiba mataqaana 20-30 inta u dhexaysa la leeyahay, laakiin haddana waxaa lagu maama in ay yihiin mataqaana tirada ugu yar ee dhalinyaro ka qayb gashay doorashada Tuunis.
Waan gartay bilowgii Cabdirazaq markii la tuuray Zayn bin Cabdin bin Cali doorashooyinkii la qabtay ururka Islaamiga ee Annahda ayaa kuraas badan helay, isagana soo xukumayay dalka ilaa iyo xilligaas ilaa doorashadii bishii November markii laga yimaado. Marka maxaa ku dhacay oo dib u dhigay marka la eego doorashadii dhaweyd oo xisbiga Nida ee Tuunisi uu helay kuraaska badan kuwii hore?
Waxaa la leeyahay horta xisbiga Annahda waa la socdaa, waa xisbi ku atirsadaa ama mataqaana xisb la leh xisbi urweynaha aqwaan muslimiinka, waana aragtaa waxa ka dhacay Masar, taana waxay ku keentay horta la leeyahay mataqaana taasiirka ugu weyn ama saameynta ugu weyn. Saameynta labaad waxa ay tahay maadaama ay isu arkeen inay yihiin xisbi islaami ah, mataqaana dabaysha hadda socotaana ay tahay anti muslim, in ay mataqaana aysan awoodi karin in hadday usoo galaan mataqaana tartanka xoogan inaysan ku heli karin mataqaana popular fiican amaba magac fiican isa ka helaydi. Saalaleyd waxay door bideen in ay mataqaana isaga haraan candidateska, sababtoo ah markaa fiiriso doorashadan markii lasoo magacaabay candidateska iyaga kuma aysan jirin, waxayna iclaamiyay inaysan ka qayb gelinin, taasoo ay go-aan ku qaateen guddigooda ama golahooda dhexe ee xisbiga Annahda inaysan ka qayb gelin doorashadan ee ka dhacaysa Tuunisiya, iyagoo u arka in haddii ay hormuud ku noqdaan inay noqonayso mataqaana bartilmaameed lagu tilmaamsado oo ah wadamada waqooyiga Afrika, khaasatan wadanka keliya maanta ugu horreeyay maaragtay Rabiicul Carabka, haddana arrinta ka dhacday Masarna ay saameyn xoogan ku yeelatay, tan Liibiya ka socotana saameyn kale ku yeelatay. Taas laadigeed waxay doorbideen in ay ka gabadaan intii mataqaana waqti ah, taasoo u suuragelisay in ay ka noqdaan member ee baarlamaanka intii mataqaana awoodooda, laakiin aysan ku soo bixin dowladda maanta jirta. Waxaa kaloo la leeyahay saameynta labaad oo saameynta dhexaad waxay tahay xisbiga Nida Tuunisiya oo ah xisbi calmaani ah oo mataqaana slogankiisa amaba halku dhigiisa uu yahay anti islamic parties amaba xisbiga anti brotherhoodka, ayaa waxa uu keenay in dhowr xisbi uu mataqaana awood ku leh dadka Tuunisiinta ama dadka Tuunis inuu mataqaana la sameysto xulufo kaasoo markaa uu awood u yeeshay in dadka Tunis intooda badan ay jeclaysteen in xisbiga islaamiga uu keeni karo dhibaatooyinka maanta caalam islaamka jiro, taasna ay ka doorbideen inay ka leexdaan maatan dhinaca nahda ay u leexdaan dhinaca xisbiga maanta calmaaniga, iyadoo laleeyahay dadka intiisa badan xisbiyadan ku jira waxaa u badan dadka mataqaana calmaaniyadda, taasoo ay leeyihiin waddankii waxaa ku dhacay ganashala'aan, waxaa ku dhacay mataqaana xagga dhaqaale oo aada u liito, waxaa kusii badanaya dadkeena xagga jirnimada ah. Waxaana lagu qiyaasa Tunis inay tahay waddanka ugu horeeya ee ay ka joogaan dadka dibadda ka dagaalama, khaasatan Suuriya iyo Ciraaq, ilaa iyo 3 kun gaaraya. Marka taa oo dhan waxay isu keentay in ay mataqaana tusinayso amaba tosha ku ifinayso xisbi annahda, taas ayaa keentay marka inay kaga badan.
Kaas waxau ahaa Cabdirasaaq Nuur Cabdulle oo arrimaha waqooyiga iyo galbeedka Afrika aan aqoon u leh. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu igu warrameeyey.